Samo svetelj može biti prosvetelj i niko drugi. Sve je drugo mrak, sve je drugo tamo i pomađina.
Na putevima Otaca.
Vi ste svjetlost svijetu, ne može se svjetiljka sakriti koja na gori stoji.
Svetootački spisi i besjede. Na putevima Otaca.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci Radija Svetigore. Evo nas pred još jednom emisijom Na putevima Otaca. U ovoj emisiji počet ćemo da govorimo o velikim kapadokijskim mocima i četvrtom vijeku koji je bio zaista bogoslovski plodonosan. U ovoj emisiji govorit ćemo o kapadokijskoj sintezi, uopšteno ćemo govoriti šta su to kapadokijci doprinijeli pravoslavnom bogoslovlju i započeti svakako ovu divnu priču koju ćemo nastaviti u narednih nekoliko emisija, da ne kažem desetine emisija, posvećeno velikim ocima i učiteljima Vaseljene, kako ih Crkva Hristova naziva, Svetom Vasiliju Velikom, Svetom Grigoriju Niskom, Grigoriju Nazijanzinu itd. itd. Tokom druge polovine četvrtog vijeka dešavala se postepena i na početku veoma površna hristijanizacija imperije i cjelokupnog grčko-rimskog društva. Imperator Konstantin bio je kršten na Samrtnom odru 337. godine, a njegovi sinovi su također odlagali svoje krštenje, očigledno strahujući da ne naruše zapovijesti hrišćanstva koje su uzimali veoma ozbiljno. Teškoća spajanja imperatorske vlasti zasnovane na sili i vojnoj moći sa hrišćanskom vjerom bila je shvatana veoma duboko, međutim čak i odlažući sopstveno krštenje, imperatori su nastavljali da budu pokrovitelji nove religije. Svuda su građene crkve i saborni hramovi, a njih su punile gomile naroda. Umjetnost je procvjetala. U hrišćanstvo su prelazili ljudi iz svih slojeva stanovništva, uključujući tu inteligenciju i aristokratiju. Bez obzira na etničku šarolikost stanovnika imperije, svi oni pripadali su jelinističkoj kulturi, a ključ za razumijevanje njihovog mentaliteta bila je grčka filosofija. Da bi se svijet obratio u hrišćanstvo, bilo je neophodno protumačiti hrišćanstvo u grčkim pojmovima i kategorijama. To novo tumačenje pretpostavljalo je stvaralački napor uma, duha i srca. Ono je predstavljalo jedan naročit podvig koji i čini sadržaj hrišćanskog svjedočenja u promjenljivoj istorijskoj situaciji. U četvrtom vijeku taj podvig uzeli su na sebe veliki kapadokijski oci, Vasilije Veliki, Grigorije Nisijski i Grigorije Nazijanzin. Kao ilustracija za ovaj problem može da posluži i samo Sveto pismo koje je obuhvatalo ne samo Novi Zavjet, napisan na grčkom, nego i stari u prevodu 70-orice prevodilaca, takozvana Septuaginta. Ovaj posljednji imao je nesumnjivo mnogo nedostataka i još uz to čitava knjiga bila je posvećena istoriji. Činilo se nikome potrebnog, malenog i prilično nekultivisanog naroda. Obrazovani Grk nije mogao da razumije zbog čega je sitnim beznačajnim epizodama iz ove istorije pridavan ogroman religiozni značaj, a sve to bilo krunisano prema grčkim shvatanjima smiješnim, apsurdnim vaskrsenjem iz mrtvih, u koje ni jedan filosof koji je držao do sebe naprosto nije mogao da povjeruje. S druge strane, u jelinističkom shvatanju sama istorija kao takva nije imala značaja. Nad nevažnim događajima ovoga svijeta oduvijek je carovala vječna transcendentna istina. U kategorijama vladajućeg platonizma Bog je bio nedostižno, neizmjenljivo, vječno biće. On nije mogao da postane nešto, a ponajmanje običan smrtni čovjek, pa još i Judej. Protiv hrišćanskog učenja bunilo se cjelokupno snobovsko ustrojstvo uma prefinjenih grčkih intelektualaca, kako kaže otac Jovan Majndorf. I na kraju krajeva, zbog čega bi to oni duhovni nasljednici Platona i Aristotela morali da slijede religiju osnovanu od strane jedne male grupe neobrazovanih Palestinaca? Prvi pokušaj da Sveto pismo objasni u grčkim pojmovima preduzeo je Origen, koristeći se svojim sistemom alegorijskog tumačenja, u kojem su sve historijske činjenice bile objašnjavane kao alegorije koje su govorile o vječnoj istini. Alegorijski metod imao je hvale vrijednu istoriju, a u izvesnom stepenu korišćen je od strane samog apostola Pavla. Radovi Origena, koji su nesumnjivo bili od ogromnog interesa i vrijednosti, ipak nisu razriješili sve probleme do kraja, pa i sam Origen tokom čitavog svog života bio oličenje konflikta između grčkog razuma i hrišćanske vjere, konflikta koji nikada i niko u potpunosti nije razriješio. Pred kapadokijskim ocima, koji su težili da razriješe taj konflikt i dođu do sinteze, pored toga prestojala je još i borba protiv arijanske jeresi, koja je u to vrijeme vladala crkvenim umovima. Prema učenju, Arija, sin Boži, nije bio istiniti Bog, nego neka vrsta posrednog bića između Boga i ljudi. Arijanstvo je 325. godine bilo osuđeno na Nikejskom saboru, ali je već 335. godine na triumfalnom otvaranju hrama groba gospodnjeg u Jerusalimu, Arije bio nanovo primljen u krilo crkve, a njegov glavni protivnik, Atanasije Veliki, otputovao je na zapad u izgnanstvo. Godine 337. imperator Konstantin, koji je štitio Arijance, skončao je na smrtnom odru, njega je krstio arijanski episkop Jevsevije Nikomidijski. Imperiju su među sobom podijelili sinovi Konstantina. Konstant, koji je simpatisao pravoslavne, zavladao je zapadom, a pokrovitelju arijanstva Konstaciju pripao je istok. I godine 350. Konstacije je postao jedini vladar čitave imperije i odmah je preduzeo oštru čistku u crkvi, koja je za posljedicu imala slanje svih pravoslavnih episkopa u izgnanstvo. Pravoslavlje je spasao dolazak na vlast imperatora Julijana Odstupnika 361. godine, koji je nanovo ustanovio paganizam, a svim strujama u hrišćanstvu shodno filozofskoj širini svojih pogleda ostavio je potpunu slobodu, nadajući se pritom da će međusobno neprijateljstvo iznutra postepeno uništiti samo hrišćanstvo. Za vrijeme njegove vladavine pravoslavni episkupi su se vratili iz progonstva i ponovo uspostavljali pravoslavlje. Interesantno je ovdje pomenuti, radi boljeg razumijevanja atmosfere toga vremena, da je sredozemni svijet bio veoma mali, te da su u obrazovanim krugovima svi znali jedni za druge. Tako su na Atinskom univerzitetu 50. godina 4. vijeka sveti oci kapadokijci bili kolege budućeg imperatora Julijana. To znači da su crkveni oci živjeli među ljudima i sami bili ti isti ljudi čijim rukama je stvarana istorija toga vremena i određivana sudbina budućih događaja. U vrijeme vladavine Konstacija i Julijana, sveti Atanasije Veliki branio je pojam jednosušija ili omousija. O tome smo govorili u prethodnim emisijama. Taj termin bio je jedini nebiblijski termin u nikejskom simbolu vjere. Osim toga, ovu riječ pratila je loša reputacija. Naime, godine 251. na saboru u Antiohiji bila je osuđena kao riječ koja izražava ideje modalizma, to jest takvo shvatanje Trojice prema kojem se lica Svete Trojice razumijevaju samo kao modusi ili aspekti jednog Boga, a ne kao realne ličnosti. Sa posebnim neprijateljstvom pojam jednosuštija bio je dočekan u Antiohiji, gdje su bogoslovi bili u većoj mjeri skloni interesovanju za konkretnu Hristovu ličnost koja je različita od oca. Pa ipak Atanasije je u žaru borbe protiv jedne jeresi ignorisao ranjivost svoje terminologije u smislu optužbi za drugu jeres, modalizam. Ideja jednosuštija postala je probni kamen za raznoglasje između antiohijskih i aleksandrijskih bogoslova, a izmirenje među njima bio je prvenstveni zadatak kapadokijskih otaca.
Otaca.
Godine 370. izuzev izgnanog Atanasija, svi istočni episkopi bili su Arijanci ili poluarijanci. Bez obzira na to što je 325. godine nikejska vjera bila prihvaćena faktički bez prigovora, čule su se glasine da su, kada su na Nikejskom saboru episkopi potpisali simbol vjere, neki od njih umjesto homoousios, odnosno jednosušni, napisali homoousios ili slično sušni ili podobno sušni. dodavanjem jedne male jote suštinski izmijenivši smisao termina. Ali u pismu je rečeno, ni jota iz zakona neće propasti. U samoj stvarnosti među svim tim nebrojenim Marijancima bilo je i onih umjerenih koji su potpisali podobo suštije. Oni su jednosuštije odbacili, ne zato što su bili istinski Arijanci, nego zato što im se ono učinilo nespojivo sa istinskom trojičnošću lica. Oni su smatrali da jednosušni Bog ne može da bude stvarno trojičan. Upravo je kapadokijskim ocima pošlo za rukom da objasne i tačno izraze pravoslavno ispovjedanje vjere u jednosušnog i tri ipostasnog Boga i da na taj način ove umjerene privuku na svoju stranu. To objašnjenje i istinski stvaralački razvoj bogoslovlja omogućili su Kapadokijcima da pomire apstraktnost grčkog mišljenja sa judejskom idejom ličnog božanstva i samim tim spaslo crkvu. Uspjeh Kapadokijaca ili, kako su ih nazivali, Novonikejaca, svjedoči o tome da istina ne trijumfuje uvijek u rezultatu dogmatskih nesuglasica, kao u slučaju Atanasija, i da veoma često radi umekšavanja razlika i dosezanja uzajamnog razumijevanja neophodan razuman dijalog. Terminologija koju su upotrebljavali Kapadokijci stvorila je mogućnost crkvenog mira. Crkva je priznala da su se u vrijeme Arijanstva savršavala tajinstva, Arijanci koji su se vratili u krilo pravoslavlja nisu nanovo kršteni. Sam Sveti Vasilije branio je upravo ovakvu umjerenu poziciju, pozivajući se na učenje o domostroju, ekonomiji spasenja i na brigu o spasenju mnogih. Godine 381. u vrijeme imperatora Teodosija Velikog, na drugom Vaseljenskom saboru u Konstantinopolju, spor o Svetoj Trojici bio je konačno razriješen. I pravoslavni Nikeocarigradski simbol vjere bio je priznat kao jedino istinito i legitimno ispovjedanje vjere u onom tumačenju koje su mu dali Kapadokijci, to jest zajedno sa učenjem o tri ipostasi. Pa ipak, strasti se ni nakon toga nisu umirile. Aleksandrija je listom stajala iza Atanasija i uz podršku Rimske crkve odbacila je novonikejstvo. U Antiohiji su također vladale nesuglasice. Tamo se vodila borba između tri crkve, Arijanske, Novonikejske, koja je obuhvatala većinu, vozglavljena prijateljem Novonikejaca episkopom Melentijem, u čijem okruženju nalazimo tada još mladog Jovana Zlatustog, i Staronikejske, na čelu sa episkopom Pavlinom. Ova posljednja udružila se sa Aleksandrijom i Rimom, a Rim je sa svoje strane odbijao da prizna drugi sabor i učenje o tri ipostasi. Još jedna oblast u kojoj je kapadokijskim ocima prestojalo da odigraju vodeću ulogu bio je monaški pokret, koji u IV. Vijeku bio u velikom usponu. U mjeri u kojoj se oficijelna crkva sve više slivala sa imperijom i sudbinom ovoga svijeta, hiljade muškaraca i žena napuštali su društvo i udaljavali se u pustinju, protivstavljajući posvetovljenju crkve ideal strogog držanja svih evangelskih zapovijesti. Predajući se asketizmu i neprestanoj molitvi, monasi su ponekad bili skloni da čak i bogoslovlje smatraju izlišnom sujetom. Živeći u pustinji, oni su često nadugo ostajali bez tajinstva i u svom maksimalizmu težili ka životu potpuno nezavisnom od crkve. Jedna od zasluga Kapadokijaca bilo je i ocrkovljenje monaštva. Sveti Vasilije Veliki je putem uvođenja pravila i ustava monaškog življenja uspio da monaški ideal uključi u glavni tok crkvenog života, u isto vrijeme priznajući i jačajući posebno asketsko pozvanje nekih članova crkve. A brat njegov, Sveti Grigorije Nizijski, dao je mističko objašnjenje monaštva u svjetlu koga su monasi pronašli svoje mjesto u krilu crkve i priznali da je bez crkve i tajinstva nemoguć i sam mistički ideal monaštva. Dakle, kapadokijski oci, sveti Vasilije Veliki, sveti Grigorije Bogoslovi, sveti Grigorije Nizijski, udarili su temelje novom periodu u istoriji hrišćanske crkve, u savezu sa rimskom državom, ali uvijek u liku monaštva, stremeći carstvu nebeskom, crkva je zarad spasenja svijeta u Hristu uzela na sebe zadatak hristijanizacije grčke kulture. Taj proces bio je dugotrajan, pretpostavljao je budnost i neprestano bogoslovsko stvaralaštvo, borbu protiv jeresi, isto koliko i rešavanje aktuelnih filosofskih pitanja. Kao rezultat toga, napora nastala je hiljadugodišnja pravoslavna kultura, koja je odredila sudbinu mnogih naroda, sve do njenog raspada pod udarima zapadnjačkih novovjekovnih sekularizovanih ideala. Sa ovim završavamo i ovu prvu uvodnu emisiju o Kapadokijcima u ovom kratkom rezimeu kapadokijske sinteze u kojoj nam je pomogao sveti Jovan Majendorf i njegova knjiga Uvod u svetotačko bogoslovlje, a već od sljedeće emisije konkretno ćemo govoriti o svetom Vasiliju Velikom, njegovom liku i njegovom djelu, čitati izvode iz njegovih spisa koji su do nas došli i koji su prevedeni na srpski jezik, i u narednih nekoliko emisija družit ćemo se sa Kapadokijcima i njihovim bogoslovljem. Zato preporučujemo da i dalje svake srijede budete u ovom istom terminu na talasima Radija Svetigore. Iz studija Radija Svetigore pozdravljaju vas muzički tonski realizator Danilo Radović, urednik i voditelj emisije sveštenik Nikola Pejović. Do slušanja, s Bogom.
I niko drugi, sve je drugo mrak, sve je drugo tamo i pomačina.
Na putevima Otaca.
Vi ste svjetlost svijetu, ne može se svjetiljka sakriti koja na gori stoji.
Svetootački spisi i besjede. Na putevima Otaca.